habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo gelayso lixda bisha juun ee sanadka labada kun koob iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qiimo koror ku yimid shidaalka magaalada kismaayo
wasaaraddu waxyaabaha ay ku dadaali doonto waxaa ka mid ah inay joojiso shidaalka fuustooyinka lagu keeno waxay samayn doontaa runtii shirkado waaweyn oo maal gashada bay ku dhiirigelin doontaa si shidaalku uu u yeesho miisaan fadhiya oo suuqiisu uusan noqonin suuq jahwareer ku jira oo marna kaca marna dega
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
alaakoosha oo wiilku yuu agabla'aan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uurka raba siiya ninkii loo axsaan farahayaba iniq u dheeray
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka saraakiisha dowladda burkina faso ayaa axaddi maanta sheegay in tirada dadka rayidka ah ee lagu dilay tuulada solhan ee waqooyi bari ee dalkaasi ay hadda kor u dhaaftay 106 qof qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa wakaaladda wararka ee a f b u sheegay in 3 xabaal wadareed la helay lagana helay meydadka 106 ruux oo ay ku jiraan 20 caruur ah dowladda burkina faso ayaa ku eedeysay dilka dadkaasi inay ka dambeeyaan maleeshiyaad ka tirsan kooxaha argagixisada ee ka dagaalama dalkaas dhinaca kalena booliska nigeria ayaa sheegay in khasaaraha ka dhashay weerar ay koox burcadahi ku qaadeen ilaa iyo 7 tuulo oo ka tirsan gobolka kebi ee waqooyi galbeed nigeria uu hadda gaaray 88 ruux oo dhimasho ah nafiyo abuubakar oo ah sarkaal ka tirsan booliska ayaa a f b u sheegay in weerarka oo dhacay khamiistii ay fuliyeen rag hubaysan oo watay mootooyin kuwaas oo isu maray tuulooyinka koro kimbi gaya dimi zutu rafin gora iyo egwinge dalka afghanistan ugu yaraan 11 qof oo rayid ah oo ay ku jireen 4 dumar ah iyo 8 caruur ah ayaa ku dhintay kadib markii miino la dhigay waddada dhinaceeda ay ku qaraxday baabuur bas ah oo marayay gobolka ku yaala dhinaca galbeed ee badqis saraakiisha ayaa sheegay in qaraxan uu dhacay xilli magaalada kabul ee caasimada dalkaasi uu maanta booqasho ku joogo zalmaay khaliil zaad oo ah ergeyga maraykanka u qaabilsan wadaxaajoodka afghanistan weli ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi hase yeeshee waxaa lagu eedeeyey ururka taalibaan booliska israa'iil ayaa axaddi maanta xiray 2 ka mid ah dadka ugu caansan ee u ololeeya inaysan israa'iiliyiinta xoog ku qabsan dhulka ay degan yihiin falastiiniyiinta ee ku yaalla bariga qudus taageerayaasha muna iyo maxamed al kurd oo ah mataano ayaa sheegay in xarigooda uu qayb ka yahay dadaalada dardarta ku socda ee ay israa'iil uga hortegayso dadka hortaagan in qoysaska falastiiniyiinta ee deggan xaafadda sheekh jaraax xoog looga saaro guryahooda si loo dejiyo dad yuhuud ah oo wata warqado maxkamadeed oo ruqsad u siinaya in guryahaasi ay degi karaan guriga muna iyo maxamed ayaa ka mid ah guryaha ay maxkamaddu amartay in qoysaska israa'iiliyiinta ay degi karaan booliska israa'iil ayaa sheegay in muna iyo maxamed al kurdi ay u xireen sababo la xiriira ka qaybgalka mudaaharaadyadii rabshadaha watay ee bishii hore ka dhacay xaafadda sheekh jaraax ee bariga magaalada qudus dadka waddanka beru ayaa maanta u dareeray codbixinta doorasho xasaasi ah oo ay ku tartamayaan kiko fujimori oo ah musharaxad ay siyaasadeedu tahay dhanka midigta iyo bedro castillo oo ah nin kuma yar adag afkaaraha dhanka bidixda doorashadan oo ay shacabka aad ugu kala qaybsan yihiin ayaa la filayaa in ay soo afjarto muddo sannado ah oo uu dalka beru ku jiray qalalaaso dhinaca siyaasadda ah doorashadan oo ah wareegga labaad ayaa natiijadeeda hordhaca lagu wadaa inay soo baxdo caawa 12 habeenimo xilliga dalka Peru. Peru oo ku yaalla qaaradda Latin America ayaa 3 sano ee lasoo dhaafay yeeshay 4 madaxweyne. 7 ka mid ah 12 madaxweyne ee ugu dambeeyay ayaa waxaa lagu soo oogay dacwada la xiriira musuqmaasuq. Warkii dunida ayaad dhageysateen, halka aad nagala socotaana waa Voice of America Washington. Aan ku bilowna ee wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa sheegaya in uu sare u kacay qiimaha shidaalka, kaas oo gaaray heerkii ugu sarreeyay oo ah 20 litar in lagu iibsado $20. Qiimo kororkan ayaa saameynta ugu badan ku yeeshay gaadiidleyda ka shaqeysa magaalada Kismaayo. Faahfaahinta warkaas waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA-da Aadan Maxamed Salaad. Aadan Kismaayo.
Cabashada ka imaanaysa darawalada gaadiidka ee ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxay ka dambeysay kadib markii uu sare u kacay sicirka qiimaha shidaalka la kala siiso suuqyada magaalada Kismaayo, taas oo sababtay shidaalka oo ku yar magaalada. Waxaana ay darawalada VOA u sheegeen in 20 litir uu magaalada Kismaayo ka maray $20, halka markii hore uu ka ahaa $12 ilaa $14. Darawalada gaadiidka ayaana VOA u sheegay in xilligan magaalada Kismaayo shidaal laga laayahay, taasina ay keentay in qiimaha shidaalka uu sare u kaco, dhaqdhaqaaqa gaadiidkuna uu aad u yaraado. Cabdiraxmaan Xuseen Cali oo ka mid a darawalada gaadiidka magaalada Kismaayo, gaar ahaana baabuurta taksiyada, ayaa VOA u sheegay in magaalada Kismaayo laga waayey shidaal, taasina ay sababtay in baabuur badan la baakimo ama la xareeyo shidaal la'aan darteed.
Niho waxaa jira ayaamahan dambe rafaad baran oo dadka ka haysta xagga shidaalka, waayo kaalimihii shidaalka oo dhan qaar baa wada maranba. Kaadu tagtaa wuxuu ku leeyahay mahayo, waayo wuxuu raadinayaa ama dad kastam la ahaa baa loo qarinayaa foostooyin shidaalo oo gooni ah. Haddaad tiraahdo war shidaal laga gado, wuxuu leeyahay waa naga dhammaaday. Marka dhibaatooyin badan baa ka jira magaalada Kismaayo xagga qaybta shidaalka, shidaal la'aan badan baahsan baa jirta. Waxaa kaloo jira annaga tagaasiyadii farax badnayna noo shaqaynaysay qaar baaba baakibanba oo darawalintii ay iska dhigeen, oo maadaama oo shidaal la'aan ay jirto, shidaalkeena uu galay maxaa ku dhacday luuqluuq iyo weji garasho uu galay, qaar baaba iskaba dhigayba. Marka waxaan ka cabanaynaa qaybaha xagga shidaalka oo sarakaca uu ku yimid iyo isagii oon laba haynba, labadaba cabashaan ka dhahay. Waxa kale oon sheegaynaa oon leenahay maxaa ku dhacday ganacsatada aan u sheegaynaa shidaalka inaansan mar dambe saas oo kale u dhicin, waayo ganacsatadu waxay hadda samaynayaan inay yidhaahdaan shidaalkiibaa soo socda, shidaal aan soo socon, waayo kolku keli gabagaba noqda ayaa la rabaa in uu yimaado. Marka waxaad moodaa ganacsiga inuu dad gooni oo keliyata uu xaniban yahay. Marka waxaan ka cabanaynaa maxaan kuraa ganacsatada oo maxaan kuraa sidii la rabay aan ula tacaamulaynin dadkii.
Sidoo kale darawalada gaadiidka ayaa codsaday in wax laga qabto dhibaatooyinka sicirka shidaalka ee maalinba maalinta ka dambeysa sare u sii kacaya, kaas oo waayadii u dambeysay saameynta ugu badan ku yeeshay dadka ku nool magaalada Kismaayo, gaar ahaana darawalada gaadiidka.
Marka insha Allah waxaan leenahay hal isku naxariisto ganacsataduna, bal sidii ay wuxu keeni jirtay si laba jibaarkeed ka codsanayna, bal inay wuxu keento oo dadka masaakiinta hoos loo eegaan leenahay. Wallahi baabuurteedu aad bay u shaqayn jirtay, baabuur anaga fara badan baan lahayn, laakiin hadda waxaan is odhan karaa waxba ka shaqeeyaba baabuur kooban oo hadda maxaan ku raaliya 32 iyo weelahaas aa shaqeysa. Baabuurtii tirada badnayd hadda way iska baakiman tahay, waayo sixirkii oo kor u kacay oo maxaan ku dhahday iyadoo kolkii horeba wax jaban dadka lagu qaadayo oo hal doolar lagu qaadi jiray ayaa wixii iskeeneen. Ruux baa dalxiiska la rabaa in lagu geeyo $1 soo noqod, muxuu isticmaali karaa baabuurka kolkaa xisaabtanto? Waxay noqonaysaa inaan meesha waxba ku jirin, khasaare una ay tahay.
Wasiirka cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta ee dowlad goboleedka Jubbaland, Axmed Handal, oo aan xafiiskiisa ku booqday, ayaa ii sheegay in ay wadaan qorshayaal kala duwan oo lagu maalgelinayo sidii loo horumarin lahaa shidaalka imanaya magaalada Kismaayo, islamarahaantaana wax looga qaban lahaa sicirka isbedbedelaya si darawalada gaadiidka iyo guud ahaan bulshadaba ay u helaan shidaal tayo leh.
waxaan ka shaqaynaynaa siyaasadeena qorshaha dhow waa wuxuu yahay in aan sameyno shuruucdii wasaaraddan lagu hagi lahaa, taasoo kala jihayn doonta hadduu rabbi idmo. Runtii dhibaatooyin badan oo ka haysta dowlad goboleedka Jubbaland dhinaca shidaalka ha noqoto midka fog iyo midka dhowba. Kan dhow oo uu ka mid yahay runtii ganacsiga laga sameynayo, qaababka kala duwan ee loo maamulo, wasaaraddu waxyaabaha ay ku dadaali doonto waxaa ka mid ah inay joojiso shidaalka fuustooyinka lagu keeno, waxay sameyn doontaa runtii shirkada waaweyn oo maal gashadaa bay ku dhirigelin doontaa si shidaalku uu u dhiyeesho miisaan fadhiya oo suuqiisu uu noqon doono suuq jahwareer ku jira oo marna ka amarna daga waa ganacsi oo runtii tartan in aan furno oo aan wasaaradu ay sameeyso shuruuc arimahaas dad fududeysa sida dadkeed waxaan rajaynaynaa qorsheheena dhow in aan shuruucii lagu hagi lahaa aan sameyno si aysan u dhicin isdhexyaac iyo runtii qiimo aan fadhin in uu suuqu u soo yeelan.
Sidoo kale wasiirka wasaaradda batroolka ayaa VOA u sheegay in xilligan ay bilaabeen sharciyaha iyo ganacsatada si aysan uga faa'iideysan shacabka ku nool deegaanada Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo.
Go'aan cad oo halkan sidaasan ka yeelayna ah oran mayo ilaa wasaaraddu ay shuruucdeedii dhamaystirto waxaa arrimahaas oo dhan xakameyn doona sharciga shidaalka kaasoo aan rajaynayo in uu u yeeli doono nidaam haga arrimahaas xakameynteeda sharcigaana xakameyn doona qofka ganacsadaha ah in uusan shacabki uusan si aan munaasib ka ahayn ganacsiga ugu dhaqmin. Waxaan kula dardaarmayaa in ay u turaan dadka shacabka ah runtii ganacsatadu iyo dawladdu waa tiirar isku mas-uuliyadahooda runtii isu baahan waayo dawladdu in ganacsatada mar kasta kor loo qaado la xoojiyo loo furo hanaan ay ganacsiga shidaalka ku horumarin karaan bay dawladdu ka shaqeynaysaa iyagana waxaa runtii lagama maarmaan ah oo waajib ah qiimo aan sicir barar ahayn in ay ganacsigooda ay ku fariisiyaan hanaankii lagu hagi lahaana runtii waxaan rajaynaynaa saddexda bilood oo soo socota inaan ka shaqeyno insha Allah.
Qiimaha shidaalka oo toddobaadyadii u dambeeyay sare u kacay magaalada Kismaayo ayaa sababay in gaadiid badan ay istaagaan iyadoona sidoo kale qiimaha gaadiidka lagu raaco uu sare u kacay waxaase ganacsadu ay sheegeen in xilligan ay wadaan dhaqdhaqaaq ay magaalada Kismaayo ku keenayaan shidaal aad u tir badan iyadoona dekedda weyn ee magaalada Kismaayo haatan uu ku xiran yahay markab sida in ka badan 3,000 oo tan oo shidaala kaas oo lagu wado in isbeddel uu ku keeno qiimaha shidaalka ee magaalada Kismaayo. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaan nagala socotaana waa VOA. Waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex ee Soomaaliland oo ahaa gobolkii u dambeeyay ee la shaaciyay natiijadiisa iyo golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa. Natiijada ayaa rasmi ahaan loo xaqiijin doonaa goor dambe. Warbixintan waxaa Hargeysa nooga soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Guddiga doorashooyinka ee heer gobol ee Maroodi Jeex ayaa ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha wakiilada Soomaaliland ee gobolka Maroodi Jeex oo la wada sugayay iyadoo labada habeenimo saacadda magaalada Hargeysa ee xalay lagu dhawaaqay natiijadaas. Guddoomiyaha guddiga doorashada ee gobolka Maroodi Jeex, Yasiin Axmed, ayaa ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee saddexda xisbi ee wadani kulmiyay iyo u ciday ka kala heleen golaha wakiilada 20 ka murashax ee gobolka Maroodi Jeex.
Shaqada 6 bisha 6aad 2022 inaynu ku dhawaaqno baahinnana liiska hordhaca ee mudanayaasha golaha wakiilada u soo baxay ama ku guuleystay asxaabta qaranka doorashadii dhacday 28 May 2020. Haddaba anigu hore ka geli doona liiska ama mudanayaasha magacyada akhri doona, waxaynu ku bilaabi doonaa xisbiga u horeeyo u cid xisbigaas wadarta codadka gobolka uga codeeyay waxa weeye 4,600,900 cod, waxaana uu ku guuleystay ama uu soo baxay 5 mudane oo kala ah Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax, Maxamed Khadar Daahir Nuugi, Maxamed Jaamac Ismaaciil Koodbuur, Maxamed Cismaan Maxamed, Maxamed Xasan Saciid Maxamuud. 5 mudane. Haddii aan intaa ku dhaafo xisbiga ku xiga ee kulmiye wadarta guud ee codadka waxa weeye 15,000 iyo 15,700 cod, kuwaasoo u suurta geliyay inay ku guuleystaan 8 mudane oo kala ah Axmed Maxamed Maxamuud, Axmed Cabdi Muuse Cige, Cabdikariim Maxamed Maxamed, Yaxye Cabdilaahi Aamiin Ismaaciil, Xasan Saleemaan Duxuf, Maxamed Xuseen Jaamac Sembu, Axmed Yuusuf Nuur Guruuji, Cabdillaahi Sheekh Maxamed Axmed. Xisbiga Wadani isagana wadarta codadka ama wadarta guud ee codadka oo haystaa waxa weeye 99,392 kuwaas oo gooyay ama u sababay in ay soo baxaan mudareyashan ay muujin doonaan mudareyaha kuwaas oo tiradooda wax 7 mudareey waxa ay noqonayaan Farxad Jaamac, Xirsi Batuun, Axmed Dayib Aadan Guule, Saciid Maxamed Ismaaciil Diiri, Jamaal Aadan Diiri Ciise, Injineer Axmed Cabdi Ibraahim Cige, Xuseen Ismaaciil Jaamac Xirsi, Ibraahim Maxamed Jaamac. Todobada xubnood ama todobada mudane ee ku guuleystay.
Sidoo kale waxaa isla saacadaasi lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka ee degmada Hargeysa taasi oo iyaduna ka mid ahayd degmadii ugu dambeysay lana wada sugayay. Gudoomiyaha degmada doorashada Hargeysa Axmed Muse ayaa isaguna ku dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee xubnaha ku guuleystay 17 kursi ee golaha deegaanka ee Hargeysa iyo sida ay saddexda xisbi u kala heleen.
Waxaan diyaar u nahay halkan aan ku yeelino natiijadii golaha deegaanka magaalada Hargeysa. Haddaan ku bilaabo xisbiga wixii guuleystayaasha ugu horreeya waa ninka laga Xuseen Ibraahim Asad Ismaaciil wuxuu helay 4,388. Waxaa ku xiga Saciid Cabdisamad Axmed Ismaaciil wuxuu helay 4,498. Waxaa ku xiga Cabdikariin Xasan Cabdi Garas wuxuu helay 3,694. Waxaa ku xiga ninka leebaa Qadar Axmed Cumar Yuusuf wuxuu helay 3,306. Waa soo guuleystayaashii xisbiga oo halkaa wuxuu ka helay markaa 4. Waxaa ku xiga Salmiya ninka ugu horreeya uu yahay ninka la yiraahdo Aadan Jaamac Xaji Milaye wuxuu helay 8,992. Waxaa ku xiga Saciid Jaamac Cali 7,673. Waxaa ku xiga Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiis oo 7,295. waxaa ku xiga Jamaal Cismaan Cabdulaahi 6,600. Axmed Yoonis Aada waa 6,271. waxaa ku xiga Maxamed Abiid Cismaan Sikaawi 4,222. Haddaan ku bilaabo xisbiga isaguna wadani 7 qof ayaa ugu sareeya. 7 ugu sareysa hadii waxay kala yihiin Cabdikariin Axmed Boogi oo helay 6,299. Kasa ku xiga Yaasiin Cumar Cabdi Leye 5,412. Ismaaciil Muuse Sheekh 5,353. Faysal Cabdiraxmaan Xirsi 5,108. Cabdi Maxamed Faarax 4,518. Mawliid Maxamed Miire 4,347. Cabdiraxmaan Cabdulaahi Maxamed 3,950. Waa todobadii ugu sareysa todobadan. Wadarta guud ee xisbiga Ucid 3,312. xisbiga Kolbiya wadarta codadka guud 7,612. wadarta codadka guud ee xisbiga Wadani 9,279.
Khadar Maxamed Cakule V O A Hargeysa.
Dhinaca kalena musharaxii ugu codka badnaa taariikhda doorashooyinka Soomaaliland ayaa noqday Cabdikariim Axmed Mooge oo ka mid ah xubnaha helay kuraasta golayaasha deegaanka Hargeysa. Guushiisa kadib ayuu maanta sheegay inuu u taagan yahay inuu noqdo duqa cusub ee magaalada Hargeysa. Warkaan waxaa Hargeysa kasoo diray mar kale Khadar Maxamed Cakule.
musharaxii ugu codka badnaa golaha deegaanada ee Soomaaliland iyo golaha wakiilada Soomaaliland doorashadii 2023 ee ka dhacday Soomaaliland ayaa noqday mid ka mid ah musharaxiinta u taagnaa golaha deegaanka ee magaalada Hargeysa, kaasi oo ah Cabdikariin Axmed Mooge. Kadib guushiisa ayaa uu kula hadlay magaalada Hargeysa warbaahinta, isagoo ugu horreyna cabiray sida ay ka dhigan tahay iyo waxa isaga agtiisa ka tahay 26,000 iyo dheeraad uu ku guuleystay kana dhigtay murashaxii ugu codka badnaa ee doorashooyinka Soomaaliland soo maray 20 sano u dambeeyey.
guusheedu waa guul xagga rabbi ka timi, waa hiil shacab, waa hiil Hargeysa, waa midnimo ummadeed, waa shacabkii uu tuuray yaridii qabyaaladda. Waa guul la wada leeyahay oo la kala lahayn, waa guul la wada leeyahay oo ay wada leeyihiin reer Hargeysa oo dhan, وقول ودلي هاي وهاي ودلي هنا رشوا ما لنا دان.
عبد الكريم أحمد موجه أيها كبير هذاي قبيلة دا هي الديمقراطية الصومالية الحريرية كده حيا سقوا كتير مامي تلعب دا عدد وينها الرهر جيس وقول عديين كده بيجين مرشح وقول كبدنا إن التهاي إن دلنا يرد أي شعب كبا أي كبد دين مرحلة دي قبيلة دا.
وحديقا لا يحتم قبيلوين كيني وحديقا لا يحتم والدين كين وحوع عديسين سبتل وما سنتين والدين وقحي قوشني وضماكي نكستا وسياسي كوا قبيلك يقلبا انتو قفا انا قرن انا دحي ما دوينو طلاعي انا هذا او كسكا اسكفولو وحسيدو كالي ايسو قبا قميسي قوشني انا اضيدن بو قوانك قارو مشارحا اما قفك امدن اسوس مشارحا شعبي ووحد شبسين قدار ادوين وامدن كور تاقنا انا اصوب بحانو داميال ونعسن أول نور سمعين كرا ما أنت سيدا هذا عضيسين وحيفور يساكل عصب الله مريدونه كراس تخرج
خدم محمد عكولي فيه ايه هرقيسا
waa tahay dhigistiyaal gordo waxa idin ku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha balse haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhigistaha barnaamijkan oo todobaadle ah waxa idin soo jeedinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur
qolal qof ayaa Soomaaliya ugu dhintay cudurka COVID-19 xirki koowaad oo dhacay bishii Maarj ee sanadka 2020 iyo mowjadii labaad ee xanuunka oo dalka garaacday bishii Febraayo ee sanadkan. Khubarada caafimaadka ayaa ka digay in wali ay jiraan kiisas dhowr ah oo cudurka COVID-19 la xiriira, hase yeeshee waxaa jirta rajo laga qabo in tallaalka ka hortaga cudurka uu yareyn karo faafista cudursadaha keena xanuunkan dilaga ah. haddaba waa sidee xaaladda COVID-19 ee Soomaaliya ee xilligan waa mowduuca todobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhageystaha barnaamijka waxaa marti igu ah Dr. Cabdiraxiin Umar Amin oo ah agaasime ku xigeenka isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho Dr. Cabdiraxiin markii hore soo dhawow aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa fursadaan aad nasiisay marka xiga bal inoo faahfaahi xaaladda guud ee xanuunka COVID-19 ee Soomaaliya ee hadda
Nuru aad iyo aad ayay mahadsan tahay adiga iyo inta dhageysanaysa aad mahadsan tihiin sidaad la socotaa cudurkan COVID-19 waa cudur aad adduunka oo dhan pandemic ku ahay adduunka oo dhanna ka qalqaliyay dowladihii waaweyn iyo dhibaato ku abuuray waa cudur si aad dadku u saameeyay oo dhimashay iyo waqti badan xanuun iyo dhaqaale darro iyo dhinac kasta ku riday الحمد لله هذا وحان كسو بوكسنينا second wave كي أو بلاد فبراير لبدي 2021 مركا الحالة عذر كده آتي آتي ودن دقيني هاي الحمد لله إنك سوولي كيسس كوالادة قار إمالها قار كوت إيجران لكن آتي هذا مفيع عنا هاي ماها سيدي فبراير يا مارس يا أبريل سيدي عنهن ماها آتي آتي أيان وواناكسنا
waqti markaa waxa isbedelay maadaama in hirki labaad ee cudurka uu dad badan ku dilay wadanka gaar ahaan magaalada Muqdisho maxaa isbedelay maadaanka dadaalay in mise cudurkaasi iskiis ah hoos ugu dhacay
anuu aad iyo aad ma hasantaa su'aashaasi dad badan weyna weydiyaan horta waxa ogaataa markii uu horeeyso cudurkan markii uu dilaacay February 2021 oo sanadkan markii uu bilaabanay si aad u xoogan ayuu ku bilaawday bishii February iyo March iyo April ee si aad ay u socday dabcan waxaa suurtagal ah inta badan ba loo maleeynaa in xilliga aniga markuu la soo gaaray almost dadka inteeda badan ama magaalada inteeda badan uu ku faafay dabcan shaqaalaha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka iyo dawladdana waxay muujiyeen dadaal aad u xoogan dadaal aad u farabadan ma loo saaxalin cudurka ilaahayna waana la garab gareey anagana aad baan ula dagaalamay haday noqon lahaad daaweyntiisa iyo dadkii uu sidii isbitaalada loogu tacaali lahay haday ay noqon lahaad wacyigelintii oo ah maxaa lahayd dadkii in mar walba loo xasuusiyo loo sheego lagu celceliyo oo meediyaha iyo taleefanada iyo meel kastaba ka baxay oo ah inay dadkii social distancing ilaaliyaan inay ilaaliyaan maxaa la yiraahdaa in nadaafadii ku dadaalaan gacmo dhaqii san xirashadii wixii oo dhanba inay joogtayaan taasi marka waxay sababtay wax badan inay muxuu ahaa yaraadaan oo cudurka transmissionkiisii fiditaankiisii wax badan uu ku yaraada ayada lafteeda qeyb weyn ay ka ahayd ilaahayna waana garab galay oo dadaalka aynan uguma qadanin cudurkiina sidaasi ayuu macnaha wax badan aan ugu qabanay dad badanna ay ku badbaadeen ta waxay dhiman lahayna way dhinteen ilaahay muxuu ahay hau naxariisto laakiin shaqaalaheenna oo wasaaradda caafimaadka isbitaal martini gaar ahaan iyo dowladda shacabka laftiisa qeyb weynuu ka ahay aad baa loogu dadaalay sidaas daraaddeed ayaana cudurkii inuu yaraado wax badan la qabtay ayaa keentay
waa tahay mar dhow dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan fursad siiyo laakiin waxaan jeclaan lahaa in aan su-aal kale ka gaarsiiyo xaaladda tallaalka ka waran dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ay ka heshay dibadda xagee qaybintii tallaalka iyaduna maraysaa
tallaalka labadiisa qayboodba hadda waxaa la maraa face two dadku inay qaataan weli face onekiina waa arbabar socdaa oo ah weliba kanjeyna laga keenay oo sinefarm tallaalkan markiisii ugu horeysay waxaa la keenay 16 May 2021 almost dadka qaatayna waa dad number aad u badan inkastoo coverage intii la rabay uusan gaarin laakiin aad iyo aad ayay dadka tallaalka u qaataan labadiisa qayboodba
waa
socdo second dose kiyaa socdo first dosena waxay qaataan dadka sinefarm kanjeyna laga keenay ayay qaataan
waa gartay markaan waxaan jeclahay dr cabdiraxiin adigoo mahadsan in aan fursad siino dhegeystayaasha barnaamijka maanta fursadda u heli doona inay su-aalaha ku weydiiyaan dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo
magacaygu waa kamaal daahir jooga magaalada garowe marka la eego qaabka aad ula tacaasheen xarumaha la furay inay ku kooban yihiin gobolka banaadir oo dhammaan deegaanada kale aysan jirin dowladda federaalka wax xarumaha iyo la tacaalis iyo qaladayn ah aysan ku samayn
kamaaloo aad iyo aad u mahadsan tahay waa su-aal aad kamaal waxaa xasuusataa sanadkii hore bishii maarso waa markii ugu horeysay oo kiisaskii ugu horeysay la arkay dowladdeenna ama wasaaradda caafimaadka ma ahayn uma diyaarsanayn sababtoo ah cudurka laftiisa wuxuu ahay cudur cusub oo adduunka oo dhan ku cusub laakiin dowladda isla markiiba dadaal dheeraad iyo wasaaradda caafimaadka ay sameeyeen markiiba waxaa loo askaangeliyey keliya in lagula dagaalamo cudurkan isbitaal martini dabcan ma sahlana cudur caalamkii iyo dowladihii lacagta lahaa iyo kuwii waaweynaay oo waqti badan jiray muxuu ahay ay ka qaylinayaan oo ay u tabar waayeen in meel walba anaga aan geyno aad iyo aad ayuu ku adkeed soo marka sidaas daraaddeed ayaa isbitaal martini meesha ugu horeysay oo loo astaangeliyay ayay noqotay stageyada laftooda waa la gaarsiiyey oo serviceka waa tegay oo dhammaan waa ka shaqaynaya shanta state hirshabeelle wuu ka shaqaynayay puntland somaliland koonfur galbeed sida jubbaland intoo kulli waa ka wada shaqaynaya laakiin waxay ahaa ma laheen meelo waaweyn oo sida ICU waxaas kama develop garaysnaan laakiin intiisa kale wixii qalabkii caafimaadkii iyo muxuu ahay takhaatiirtii joogtay oo muxuu ahay si fiican ugu howlgalay intaasoo dhanba way shaqaynayaan wixii ICU u baahan oo dheeraad ana maxaa ladhahay waxay imaanayeen ama loo soo qaaday muqdisho maxaa la yihaahdaa wasaaradda caafimaadku waxay geyn jirtay mar walba sabalaayay geyn jirtay serviceka si fiican ugu socday tiimamaa la geyn jiray markii ugu horeysa xitaa waxaa loo samayn jiray maxaa ladhahay in laga soo qaado testiyada inta soo dhama wasaaradda caafimaadka sirsirada soo dhama isku xaq ilaa markii dambe isteejida qaarkood iskood ay u baaraan oo muxuu ahaay qofkii xanuunka qaba inuu positive yahay inuu negative yahay qofkii dadkii la xaqiijin karaan marka ma yara marka dhibtu ma yara oo ma ahayn dhib yar oo wax si sahlan uu qaban karo ma ahayn taasi ayaa keentay meelaha qaarkood inay xoogaa sidaas ay u daahdaan laakiin mar walba wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalka inta waa ka qayb qaadanayeen service state kasta ama meel kasta in la geeyo meel xaruntiisa ugu weyn in la geeyo aad iyo aad ayaa loogu dadaalay servicekana wuu ka jiray
waayahay waa mahadsan tahay dr cabdiraxiin dhegeystaaxiga ayaan jeclahay inaan u gudbo walaal adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka aad nagala soo xiriirtay
magacaygu waa shariif cabdullaahi xasan oo joogo magaalada beledweyne waxaan ogsoonahay in covid 19-ku uu ku soo noqnoqday muddo laba jeer ah dalkeenna haddii uu mar saddexaad ilaahay naguma keenay uu soo noqdo maxaa ugu qorshaysan wasaaradda caafimaadka inay ay wax ka qabato sidaan ogsoonahayna xarumaha maamul goboleedyada gaar ahaan Hirshabeelle kuma lahan wax xarumo ah oo macquul ah ama la taaban karo ma u qorshaysan yihiin in ay wax ka bedesho oo ay oksijiinna iyo wax maca ay dadku ku badbaadi karaan ee xarumahaas maxaase uga qorshaysan mustaqbalka
shariif aad iyo aad aad umahadsantahay walaalkay su-aashaas aad soo weydiisay dhakhaatiirta ama wasaaradda caafimaadka aad iyo aad umahadsantahay dabcan shariif waxaad ogaataa cudurkan asigoon la aqoonin oo bilow ah oo laga qaylinayo ayaan la tacaalnay la dagaalamay wasaaradda caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka meel kastoo ay joogaanba wadanka ay ka joogaan weyskii ugu horreeyaana soo maray kii labaadaana soo maray kan saddexaadna sidoo kale waxaan u leenahay ability ah oo experience aan u leenahay aqoon ahaan loo leeyahay qaabkii loo tacaali lahay loo leeyahay sidii looga hortegi lahay loo leeyahay intaba waan leenahay khibradeedu waan leenahay dabcan waan ognahay magaalada beledweyne ama gobolka hiiraan ama Hirshabeelle ICU waaweyn kama jirno laakiin oxygen marka la yidhaahdo xataa Muqdisho dhibaato weyn ayaa ka jirtay oo ma lahayn waddankeenna warshado waaweyn oo badan oo oxygen ma lahayn magaalada xamar ayaa waxaa laga yaabaa oo 3 million iyo bar ay ku nooshahay inay ku taalay 2 ama 3 warshadood oo oxygen bixiya inkastoo hadda qaarkood qaar badan ay kusoo darsoomeen marka oxygenka dhibaatadiisu sidaas ayay awalba ciirigeeda ugu jiray laakiin waana ognahay waxa ugu horeeya cudurkan lagula dagaalamayo inay tahay oxygen laakiin oxygenka waa kuwa soo rita ama critical ku yimaado ama noqdo moderate kuwa noqda waase ayaa oxygen u baahan marka sidaa daraaddeed oxygenka la isticmaalayana waa dhowr xeer oo kale yahay mid waa oxygen implant qofka oo sariirtii iyo isbitaalka qeybihiisa ku jirta waxaan u malaynaa waa taasi inay tahay mid waqti aad wax dheer qaadan doono oo aad u adag midna waa oxygen haamaka la buuxinaya kuwana waa oxygenana yar yarta oo muxuu ahay oxygen concentrate la yiraahdo kuwaas waxaan rajaynayaa in xataa beledweyne laga helaayo Hirshabeelle Jowhar laga helaayo marka dabcan wasaaradda caafimaadka ma jiifto inay dadaaladaas muujiso sida ay wax ugu qaban lahayd ama dadkaasi haddii ay weefka saddexaad ilaahay naguma keeno uu soo noqdo sida ay ugu hortegi lahayd ama ay wax ugu qaban lahayd ama loola tacaali lahayd dabcan balaankeedu uu socdaa wasaaradda caafimaadkana qeyb ay ka tahay waana ku dadaalaysaa dadka shaqaalaheenna iyo bulshadeennana experience badana u leeyihiin ayagoo waxba ka ogeen ayuu soo maray hadda oo laba jeer uu soo marayna waxaan rajaynayaa in lala dhiilgarayn doono oo muxuu ahay si fiican wax looga qaban doono hadday noqon lahayd maxallahay wacyigelinta haddana waxaan aad ugu rajo weynahay maadaama talaalkii wax badan dad badan ay qaateen oo iskiisada la geeyey oo talaalkii laga qaatay transmissionkii faraha badnaa inuu wax badan kor istaagi doono ayadoo weli ay barbar socon doonto dhinaca kale maxaa la yiraahdaa wacyigelintii kala fogaanshihii sanka xerashadii muxuu ahay dhaqaaqii oo la yareeyo waxaasoo dhan gacmihii oo la dhaqday ayay barbar socon doonto marka waxaan rajaynaynaa hadduu la yiraahdo haddii mid saddexaad ilaahay naguma keena haddii yimaadana inaan ka guuleysan doono insha allah sidaasaan rajaynaa
waayahay doctor cabdiraxiim cumar amiin ma xisaabiseen tirada dadka soomaalida ah ee helay labada doosba talaalka lagula dagaalamayo cudurka
haa talaalka goobaha laga bixiyo dhan kulli waa diiwaangelisan yihiin dadkii first dose dadkii qaatay second dose dadka qaatay Sinopharm oo first dose hadda oo hadda socdo teamka cusub ku qaadanayo inta way diban gelsin yihiin waana number loo ogyahay state kasta intii la siiyay wixii uu talaalay inta talaalka qaadatay inta uu dhiman yahay second dose inta uu dhiman yahay magaalada Muqdisho sidoo kale kulli waxaas oo dhan waa wax la ogyahay waa number ay wasaaradda caafimaadku ogtahay
waa yahay waa mahadsan tahay Dr. Cabdiraxiin dhageystaha xiga ayaan jecelahay inaan u sii gudbo
بسم الله مقعي هو عبد الله عثمان حاج آدم وحنا كنا على حرادة قحطيق إف وحنا كور هينا أما بقى براها بلشدة كأرقنا ونكا كور قبنا إن ما أرقتاي طلال كعذر ككورونا فيروس وما أرقتاي سوق داي dalkeena Soomaaliya aan talaalkaas waxaan ka warhaynaa sida aan baraha bulshada ku aragnay in ma aragtay dadkan danyarta uunan talaalkaas qaadanin waxaan baraha bulshada ku aragnay in talaalkaas dadka ladan iyo dadka masuuliyiinta dawladda uun ay talaalkaas helaan waay sababta ay maxay tahay dadka ma aragtay danyarta talaalka loo siin la yahay
Abdullahi runti in fact dadka waxay buraha bulshada ku qorqoraan ama ay wax iska sheegaan ama ay cid ku eedeeyaan ama dawladda ku eedeeyaan ama qurra ku eedeeyaan ama isbitaal ama shakhsi ku eedeeyaan ama wasaarad ku eedeeyaan way iska badanyihiin laakiin wax la raaca ma runti waxaan ku sheegaa talaalka markii ugu horeysiba waxaa jiray mandate ah in soo saarti wasaaradda caafimaadka talaalkaas inay qaadan karaan dhowr group ilaa iyo shan group gruubadaas oo ahaa ugu horeeyaan dadka frontline ku jira oo ah shaqaalaha caafimaadka in la talaalo macallimiinta sidoo kale ayagana oo frontline ku jira oo ardayda iyo xataa mar walba la joogo waxaa ku jiray in ciidamada sida booliska municipality dadka oo jooga maxallahay bulshada inta badan ku xiran in la talaalo waxaa ku jirtay in la talaalo dadka da'doodu ay waaweyn tahay oo 60 sano ama 25 sano wixii ka weyn inkastoo anaga dadkeena ay dhalinyaro u badan yihiin wixii ka 50 sano ka badan oo ah ayagana ama haqabaana sokor oo cudurrada la nool maxallaha kroniga sida sokorta iyo karka dadkaas qoran in la talaalo oo dadka aad u nugul ah dabcan talaal qof inta u yimid loo diidin ama xarun caafimaad laga celin ma jirto dhamaan markasta waxa la sheegaa oo media ka socdo oo taleefannada ku xiran oo maxuu ahay wasaaradda caafimaadka markasta goob kasta ay ka sheegtaa in dadku talaalka u yimaadaan oo la talaalo cid talaal laga celisiyo ama talaal kale leeyahay dadkan waa dadka ugu hooseeya iyo dadkan levelkan sare waa iyo dadkan noocan waa leeyahay ma jirto dadka talaalka qaatay oo markii ugu horeysay loo astaangareeyay waa dadkaasi ah maxaa la yiraahdaa inta badan bulshada ku xiran oo si toos ah frontline-ka ugu jirano waxa dadka kalena oo shacabka intiisa kalena talaal cid laga celin malaha qof kasta u yimaado waa la siiyaa aniga hadda xarunta aan joogno isbitaal Martini talaal qof kasta laga siiyaa weli ma arkin qof talaal laga celinayno muddo wuxuu la socdaa ku dhawaad 3 bilood iyo xoogaa marka intaasi ama second dose gaab hadda ka socdaba qof bini aadan oo loo diiday ama loo diidaya talaalka midna ma jirto markastana waaba dhiiri gelinaa in talaalka qof kasta uu aado goobaha caafimaadka oo talaalka uu ka jira inuu tago ama ha noqdo isteejada ama ha noqdo xarumaha xamar ku yaalla ama isbitaal private oo la geeyay wasaaradda caafimaadku waxay sameysay waxay u qaybisay isbitaalada private xataa xamar joog si loo helo iyo kuwii kale service meel kasta oo caafimaadku uu ka socdo si dadka ay ugu helaan talaalka meesha ugu dhow qofka oo aanan looga meel hebel keliya ku xiran tahay meesha sad aadaysa si aanan loo dhigin marka maadaama saas muxadiriin firgaasha wasaaradda caafimaadka ay siisay halkaas waxaa kaaga muuqda inay diyaar u tahay ama dowladda ama wasaaraddaba diyaar u tahay inay mar walba bixiyaan talaalkii qof kasta oo muxuu ahay talaalkaas u baahdan uu helo
waa yahay waxaan filayaa cabdullaahi inuu helo jawaabta su-aashiisii waa mahadsan tahay adna dr Cabdiraxiin ugu dambeyntii inta aanan barnaamijka soo xirin waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo dad badan oo soomaali ah ayaanan weli aaminsanayn jiritaanka cudurka cudurkuna sida aad adiguba ka warqabto khubaraduna ay caddeeyeen waa wax jira marka maxaad kula talin lahayd guud ahaan dadka soomaalida gaar ahaan ay maaragtay dadka aanan aaminsanayn
nuuro waa mahadsan tahay cudurkan waa cudur jira mana aha wax la iska indha tiri kara mar haddii cudurkii qof walaalka adeerka abtiga hooyada saaxiibka haddii uu dilay ama uu ku dhacay oo xaalad xun u geliyay waxaa muuqato in iska caddaya cudurkan inuu jirano dadka qaar baa xoolaha isdhahayo hargab waaya وحوى وحياب النوع عصر ويجران أنا جانا كوميونيتي جانا وكوميونيتي بقول كيو بقول مسلمة قارو حي كل يوم هرب وانا ودي أجري وانا قارتي إحنا دكتور كل أجري وانا ودي ما أجري قار مركو حوي ما أرجع نقار هاي وصل سوي كذا لكن طبعا ريالي وحاي برشيد أنت بدل إني فهم سنت هاي وعي أجاده قدر كان إنه يهاي قدر يجرا قدر سف مرة إنه يهاي قدر آت واللي بعده بدل إنه يهاي قدر دك دك تانك يفيل تانك يودي تانك سو آت وبدل تاني إنه يهاي أنت أصلاً ولا فهم سياح. ليه قل لنا برشيد سوامي المر والبو إني إسدي قانين. وأنا لهن عضو تواي راد يوافح إن الله لهن مركز تبع إسكندر إكران. ما دام هذا سنت فاسمي تيار ويسور مركو لعيب. مثل هذا أنا وفي لين هذا نقول لعيب. مثل ده حني إنه لعكر. إنه معناها لو برا روكسنالو مركز تنا أنا واكدي جينا وأنا شيء جينا عمدين وعيدين توقعها إن أي استعمالاً تلاذين خاطيس أو أحد إن اللي كلفه قاله ماسك إن اللي حرته إن محل هيك عمها الله بدقله أنا الأول بمسلم أنا ما أنت شنجر ويس قادين إن ويران شنجر إن يقعد عمها بدقله صابون وقول بدقله محل هاي السوشيال ديستانسي وحيه إن اللي عليه تاسن آتي آتي يعني بشيل ودي في قلنا تلالك إن قاتل شو رأيك تلالك أسير لك تسوق قيب وين كي هاي ترسميشن كي وحيه إن في ذاته أولك وين كي كي ما تاسن عالم بدي في قلنا وزارة العاصمات كان مركز طبيعي لخاتيت يشغلها عاصمات وحيدية ويهين بعد كستور العضو إن اللي فالقران إن اللي القريان استداسي زياروه
آد أي أمها تسيني هاي كاسي وحو وهاد دكتر عبد الرحيم عمر أمين أوه أقاسمكو حقيان كإسبتال كمرتيني أمغالا دا مقدشو هاتنا أهكو سيماها أقاسمها إسبتال برنامج كوعتان كدقيستها تضبات كان أيو مرتئي قوها وحسدوك الآن جعلهاي إنان أمهد عليا دمان دقيستياش البرنامج كمغلق يبقلي دقيستيال تاني يقول أن تدن بي وحانا دكو دافيا سيدا إيو نبت كليس
وتهي أن أنت في أوجد جدبنا برنامج كي وعتان كده جستها تطبات كان برنامج كاسي لمدة تطبات كده بها هدي وربرها لكن قضوا أيان إدين سو جد بندونا هاتنا كسر دواذة في بنت دقن كيدها وكان أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كي دقن كيدها الانتاف صوماليجا VOA iy qaybtii afraad sheekadii waa suga iyo warsane subcaalkii saddexda maalmood qalinkii allah u naxariiste xuseen sheekh axmed tadare laba xidig la dirir iyo oday warsane oo walaalkiisa isaga dartiisina mudug uga soo socdaalay goor subaxa waa kuwii iska helay dabadeedna iska soo raacay dugsiga tababarka xalaane oo sarkaalku uu ka howlgalo waxay socodee sheekahayaanba waxay yimaadeen aqalkii dirir oo ku yaal xaafadda howlwareeg dirir wuxuu qabaa haweenay aad u wanaagsan magaceedana deeqa la yiraahdo deeqi waa afar heerkeeda ka adag oo raggeeda u garab ah wuxuu dadku u aqoonsan yahay inaan lagu gaarin edab iyo aqoon wanaag inta hoos u sii taqaanayse waxay ku dhaliilaan inay si xad dhaaf ah ilmaha u disho marka ay canaananayso warsame markuu laba maalmood nastay ayuu subaxdii dambe wuxuu aaday nin kale oo ay walaalo yihiin laga soo wanaagsan yahay dadkuna ay ku tilmaamaan inuusan xilkas ahayn intii uu sii socday duq wuxuu niyadda uga talamayay tolow maxaad maanta kala kulmi doontaa ninkii asaga ahaa laakiin khayrsaadsigiisa ayaa badnaayo wuxuu duqu maalintaa walaalkii ka sugeeyey deeqsinimo aan hore loogu aqoon maxaa yeelay muddo dheer ayay ismoogaayeen wasame wuxuu intaa niyadda uga sii luuqaynayay baydadkii ugu dambeeyey gabaygii uu sayid maxamed u tirsay markuu u yimid in cabdi galaad yuusuf oo aabihiis uu horay abaal ugu galay kuwaasoo ahaa alaa koosha oo wiilkuyuu agab la-aan sheegan afka wuxuu ka doono iyo wuxuu uur ka raba siiya ninkii loo axsaan farahayaba iniq u dheereey garabtii dambe markuu duqii soo laabtay ayuu dirir wuxuu weydiiyey wuxuu kala kulmay ninkii walaalkood ahaa warsame wuxuu go xorta ka furfurtay ku toranayaa aqalka bannaankiisa dirihna afkiisa ayuu kabihii askarta ku caseysanaya markaas buu warsanaa su'aashii walaalkii kaga jawaabay gabaygii Xaaji Aadan Afqallo ee ahaa ninkii uurka ka neceb wajiga waad ka aragtaay agmarkiyo daymadaba waa lagu ogaaday inkastuu akhwaanku la yahay ood uur la tahay hooyo axmaqo waa cadowga haduu aabaha dhalo Didir, si wanaagsan ayuu u gartay inuusan warsana xoolo iyo xushmad midna ninkii isaga ahaa ka soo helin umuurtaana lama yaabin maxaa yeelay hore ayuu u malaynayay intaa kadib waxay galeen sheeko kale Didir ayaana wuxuu walaalkii warsana u sheegay inuu damacsan yahay in quraan loo akhriyo maxaa yeelay dhowaan ayuu ku guuleystay tartan uu xiddi ku qaatay markaasay isla meel dhigeen nidaamkii iyo waqtigii quraan akhriska waxayna ku ballameen inay bari subax u jarmaadaan suuqa xoolaha kana soo iibsadaan laba neef oo ariya subaxdii markay suuqa aadi lahaayeen ayuu Didir hurdadii ku raagay wasana ayaa markaa u yeelay gabar yar oo Didir dhalay kuna yidhi orodo aabe soo toos haddaba maxay fashay gabadhii yaray inta garbaha kor u nuuxisay ayay adeerkeed ku tiri ha noo sheegin waa weer warsamo u cusub oo caruurtu magaalooyinka ka hirgelisay waxaa hadalkaa maqashay gabadha yar hooyadeed deeqa oo inta soo oroday si xun u dharbaaxday markaasaa Didirna ku soo toosay ruuhinteedii markii xaashadii lala socodsiiyey ayuu Didirna markiisa gabadhii ul u soo qaatay oo laga celceliyey wasame aad ayuu uga xumaaday gabadha yar ee waalidka u yahay dartiina sida xun loogu canaantay abaar ayaa la kala aamusnaa kadibna deeqa ayaa raggii quraacdii u keentay quraacdii kadibna waxay isu raaceen suuqa deeqana waxaa lagala dardaarmay howlihii kale maalmihii uu wasame xamal joogay waxaa u kofday aqoon magaalo wuxuu tegay meelo badan wuxuuna arkay waxyaalo kala duwan laakiinse wuxuu mar walba tabsanaa duqii waa suga ahaa oo ayan is arag maalintii ay magaalada soo galeen kadib warsame wuxuu maalintaas u damac dheeraa inuu suuqa xoolaha ku arki doono ama war uun uu ka heli doono waa suga markuu magaalada yimi wuxuu ku degay guri uu leeyahay wiil uu dhalay waxaa la yidhaahdaa Muuse wuxuuna qabaa haweeney cadaana oo iyadana la yidhaahdo Maria Muuse wuxuu waxbarasho dibadda ugu maqnaa muddo sanooyin ah isagoo yar ayuuna dalka ka tegay intaa uu dibadda joogay duruusta waxbarashada ka sokow wuxuu si weyn u dhuuxay nolosha reer galbeedka oo qofnimadiisa saameysay Muuse wuxuu tare ku gaaray inuu halka ay markaa marayaan kala qabsado sidaa daraaddeedna xaashadiisu kuma koobnayn jacayl iyo guur ee wuxuu isku qaatay gabadha iyo dhaqankeeda sidaas ayuuna uga duwanaa ragga kale ee gabdhaha shisheeyaha soo guursaday Muuse wuxuu isku tirsaanay la socda nolosha casriga ah wuxuuna ishalmaansiiyaa amaba uu dhaliilaa bulshada uu ka dhashay oo ku hareereysan iyo dhaqankeeda sidiisana waa dadka sida fudud u raaca wixii niyadooda taabta iyagoo aan ka fiirsan edibtooda dambe Muuse markuu Yurub tegay ayaa carabka loogu tiray nolosha casriga ah dibna uma jilleecin dadka sugaya iyo waxa ay ku sugan yihiin isaga iyo xaaskiisaba marka aad ficilkooda iyo qowlkooda dhuuxdid waxaad dareemaysaa inay fikrad ahaan isku raacsan yihiin raaricinta dhaqankiisa iyo raacudda midkeeda Muuse wuxuu isu keenay Maariya oo ku dhalatay kuna barbaartay dhaqan aan waafaqsanayn midka Soomaalida iyo waasuge oo ah oday lixdan jira intaana miyuu ku noolaa dhiiggiisa iyo dhimirkiisuna ay dhaqanka dadkiisa la shaqeeyaan waasuga markii miyiga loogu soo sheegay in wiilkiisii uu dibadda ka soo guursaday haweeney cadaana wuxuu mar walba isweydiin jiray torow gabadhu sidee u egtahay af soomaaliga ma taqaan mase afgaal keliya ayay ku hadashaa maxaase idinkala qabsan doona haddaad aqalkooda tagto isagoo sidaa u walaacsan ayuu markii horeba soo aaday reer Muuse wuxuu gurigooda ku soo beegmay Muuse iyo Maariya oo inta surwaalla gaagaaban qaatay qol loogu talagalay ku ciyaaraya kubadda miiska مركو أبيابك سوتو سيدي أو ليس ولا أركي أيو حسو ديب أولا لعبتي أو إسيري بلو كالي إنتي قبادو دركا حيران عيسو موسى أيا مركا ماريا كو يري قفك إلنك سوتو سيدي وحو أها أبهي سيدي مركينا وأسوا بحي ماريا نويكا سودبا أورد واسوغا أيا أغل كدبادي سلوغو وليمي مركا ساقف وليبا مركي سلبا لدان كدون كالي نصيب ذره ماريا سوما در بدلانه وحي قبتا سروال كي قابنا وحي قلبتا سي اهي مركي واسوغي وقو ياب ايو امان كاك بدنايد مركي قلقي لقالي او لكالا سران قاتي ايا موسى ابيه كويري محال أبو كان أول عبد إساء قبو يكولي الآب واسوغا وحو يري وحي عن هاليسان إي كان لكن وإنو بن أغهر هيا مكاسي ماليا انت أورد دي دقي أو كانتي فشان قحواء واسوغا وحو سوغا يبن شروف لكن مكي قحواء دي لو كاني وحو وقعتي إن لي سيري هكو سي سوغو ماليا انا وحي إسليا داهي مرهدا دقي قحواء سيسي وحا مكا كولا بان أدقو أدياري عشالة يقان waasuga iyo wiilkiisii waxa u socda iswareysi muuse ayaa looga waranaya dhibaatooyinka miyiga oo dad iyo duuyaba haysta salaadii magrib ayaa la gaaray markaasuu waasuga inta weesaystay oo waajibkiisii gutay warkii halkiisii ka bilaabay in yar ka dibna waxay maariya labadeenin ku tiri kaala ee miiska aan cashayna waa markii uu ka shifmay is afgaran waayay oo duqeyay anigoo aan bun helin ma taabanayo cunto kale markaasay inta reer muuse isdugteen oo duqay ka fogaadeen ka wada hadleen isafgaran waaga meesha ka dhacay waxa kaloo ka sii daraa markuu waasu ogaaday in ay maariya aqoon u lahayn sida bunsharuurka loo dubo taasuna waxay ka shifantay markii dariska laga doonay agabtii bunsharuurka iyo qof dubi yaqaan intaba waasuge way u cadaatay in ay reer muuse ka suura gelin suuriyada uu sugayo iyo sida uu u doonayo dhowr ayaamood kadib ayuu waasuga habeen jimcaha fiidhoraadkii wuxuu digri ka maqlay masaajid ku dhowaa wuxuu ka tirsan yahay dabiiqada axmediyada markaasuu inta aaday goor dambe ka soo laabtay haddaba markuu aqalkii ku soo laabtay muxuu la kulmay jawaabta waxaa kuu sida sheekada waasuga iyo wasame qaybteeda shanaad iyo toddobaadka soo aadan hadduu eebba idmo
aadi aad ayuu u mahadsan yahay axmed farax cali idaaja oo inala socodsiinayay xubintii dhaqanka iyo hidaha habeenkii xalay ahaa ayaa guddi wasiira ah oo uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya u xilsaaray inay soo qiimeeyaan cabashooyinka ka dhanka ah xubno ka tirsan guddiyada doorashada heer federaal iyo heer gobol waxa ay soo jeedeyeen in guddiyada laga saaro 34 xubnood oo ay sheegeen inay wax ka jiraan dacwooyinka laga keenay midooga musharaxiinta ayaa horey ugu gudbiyey ra-iisul wasaaraha liiska 76 xubnood warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste
guddiga xaqiijinta xubnaha guddiyada doorashooyinka ee uu magacaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku dhawaaqay in 34 xubnood laga saaray liiska guddiyada doorashooyinka heerarkooda kala duwan kuwaasoo tiradoodu ay horay u ahayd 67 xubnood sida uu sheegayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf alcadaala oo ka mid a guddigaasi
34 xubnood waxay kala ahaayeen 11 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer federaal ee FIT 3 xubnood oo ah guddiga xalinta khilaafaadka 7 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Soomaaliland 5 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Galmudug 3 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Koonfur Galbeed 2 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle 5 xubnood oo ah guddiga maamulka doorashooyinka beelaha Banaadiriga iyo 1 xubin oo ah guddiga maamulka doorashooyinka heer dowlad goboleed dowlad goboleedka Puntland waxa soo kale tijira in dowlad goboleedka Jubaland ay soo bedeleen xubno qaar kood ay jiriyoodeen iyo kuwo laga qabay tabashooyin la xiriira hufnaantooda sidoo kale dowlad goboleedka Puntland ayaa la noqotay xubin iyadana laga qabay cabasho ama la soo jeediyay in aanay buuxin shuruudaha loo baahnaa waxa kale oo jira saddex xubnood oo ka tirsan gudiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Soomaaliland oo iyagana ay ka jiraan tabashooyin waxaana inagoo raacayna heshiiskii 27-kii May magaalada Muqdisho lagu saxiixay aan u gudbinay ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare in ay tashi ka yeeshaan arintaas sidii maaragtay muxuu ahaa ay u xalin lahaayeen
dhinaca kale hoggaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa shir jiraa'id oo uu ku qabtay magaalada Muqdisho uga soo horjeestay qaabka ay gudiga xaqiijinta xubnaha doorashooyinku ay turxaan bixinta ugu sameeyeen 67 xubnood ee horey loogu soo gudbiyey taasi oo ku tilmaamay mid aan wada tashi laga sameynin
waxaa la yaabnay markii waxay tahay in aan maqalno wala kala shaandeeyay wala turxaan bixiyay wala sameeyay hadda anaga waxaan sugeynay waxay ahayd qaabka turxaan bixinta wadada loo marayo prosesska daliilaha iyo cadeymaha kulli in laysla wadaago ay ahayd waxa aan sugeynay laakiin awalba xukuumadda ayaga soo magacaawday gudiga aan haysano ayada soo magacaawday ra'iisul wasaaraha dekreto ku soo saaray marka xukuumadda ayada uu keliya inay qaado cabashadii in ayada anaa gidiyay anaa gidiyay wixii la jiray in ayada wax sameeyso suuragal ma ah waa inay tixgelisaa dadka ra'yi ka qaba oo talada ka qaba oo arrinta aragtida kale waa inay ka tixgelisaa
marka laga soo tago hadalka hoggaamiyaha xisbiga wadajir ayaa dhanka kale war qoraal ah uu bartiisa Facebook soo dhigay Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ka tirsan midowga musharaxiinta waxa uu ku soo dhaweeyay isku shaandheynta iyo turxaan bixinta ay sameeyeen gudiga xaqiijinta xubnaha gudiga doorashooyinka arintaasii oo ku tilmaamay in ay leedahay faafreeb lagu kalsoonaan karo Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
مهستند حسن هاتنا دقيستي على نلت نلت دقيستي هست دادوي إيدال نور شيئي فنانة دعاش عبدو مليكا ayaa dhigistiyaal ugu dambeystay idaacaddeenni fiidnimo waa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo dhanka farsamada ii joogay oo idin leh sida iyo nabadgelyo.